in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សេតវិមានអះអាងអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីបដិសេធម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនបានចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេ។សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរស្ងៀមខណៈរុស្ស៊ីបង្កើនភាពតានតឹងនៅវេណេស៊ុយអេឡា
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបកស្រាយពីការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទលោកកឹមសុខាថារារាំងមិនឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំទៅលើការចោទប្រកាន់នៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងការចោទប្រកាន់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលសេតវិមានបានហៅរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះថាបានចាប់សពគ្រប់និងគ្មានការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅលើលោកប្រធានាធិបតីទេអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ NBC និងទូរទស្សន៍ CNN ដែលលោកស្រីបាននិយាយថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងជាសាធារណៈថាគ្មានការខុបខិតណាមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតកាលពី3ឆ្នាំមុននោះទេហើយលោកក៏មិនបានរារាំងដល់ក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller នោះដែរលោកស្រីបានប្រកាសអំពីជោគជ័យរបស់លោកត្រាំនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបនៃការស៊ើបអង្កេតដែលមាន4ទំព័រលោកបាបានថ្លែងតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមូលឺបានសន្និដ្ឋានថាលោកត្រាំនិងយុទ្ធនាការរបស់លោកគ្មានការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទេហើយលោកក៏បាននិយាយផងដែរថារបាយការណ៍មិនបានសន្និដ្ឋានថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទេហើយក៏គ្មានការចាប់ប្រកាន់អ្វីមួយលើរូបលោកដែរវិមានក្រមឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបដិសេធម្ដងទៀតទៅនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បើទោះបីជារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller បានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីបានចូលជ្រៀតជ្រែកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួយឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡង់លោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអំពីគោលជំហររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះបញ្ហានេះដោយបាននិយាយថាប្រទេសរបស់យើងមិនបានចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅតែមានការចាប់ប្រកាន់មកលើប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការចូលជ្រៀតជ្រែកនេះដោយយើងធ្លាប់បាននិយាយពីមុនមកហើយថានេះជាការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានវាមិនខុសអ្វីពីការស្វែងរកសត្វឆ្មាខ្មៅនៅក្នុងបន្ទប់ដែលងងឹតនោះទេគឺវាពិបាកណាស់ហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺថាគ្មានសត្វឆ្មានៅក្នុងបន្ទប់នោះទេការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់លោកមូលឺបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលក្លែងបន្លំព័ត៌មាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបានចូលលួចអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតមិនបានរកឃើញថាលោកត្រាំនិងអ្នកធ្វើការឲ្យលោកបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូទេ
ប
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រមានសមភាគីរុស្ស៊ីរបស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចូលស្ងៀមទេខណៈរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការដែលត្រូវបានអាននៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov យ៉ាងដូចនេះថាការបន្តដាក់ពង្រាយកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់របបខុសច្បាប់របស់លោក Nicolas Maduro នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោក Juan Guaidó បណ្ដាញសារព័ត៌មានវេណេស៊ុយអេឡានិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ី2គ្រឿងបានចោះចោតនៅរដ្ឋធានីការ៉ាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានដឹកកងកម្លាំងការពាររបស់រុស្ស៊ី700នាក់សម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរឆ្នាំជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំវេណេស៊ុយអេឡាលោក Nicolas Maduro គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះលោក Guaidó ជាអ្នកដែលបានប្រកាសតែងតាំងខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់វេណេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជំរងចម្រាស់កាលពីឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានកាត់បន្ថយពេលធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយក្របរ៉ុកែតចេញពីតំបន់ Gaza Strip នៅអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Netanyahu លោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដោយទទួលស្គាល់តំបន់ Golan Heights ជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការសម្រេចបញ្ចូលតំបន់នេះទៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់អ៊ីស្រាអែលគួរត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយលោកនិនតាន់ជាហូបាននិយាយថាការចុះហត្ថលេខារបស់លោកត្រាំនេះប្រែคล้ายពីភាពជោគជ័យរបស់យោធាមួយជាងមួយកន្លះសតវត្សកន្លងទៅទៅជាជោគជ័យផ្នែកការទូតមួយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានថ្លែងថាយើងនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នេះឲ្យបានល្អហើយយើងនឹងមិនបោះបង់វាចោលជាដាច់ខាតការប្រកាសទទួលស្គាល់នេះបានជំរុញឲ្យលោកនិនតាន់ជាហូប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតការដំណែងជាប្រធានាធិបតីសម្ដោះការដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតដល់ជំរងចម្រាស់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានស្នើឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះពីបទស៊ីសំណូកខ្លាញ់បន្លំនិងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តកាលពីខែមុនអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅឯបណ្ដាញគោលនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនបានប្រាប់ VOA ថាបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំទៅលើតំបន់ Golan Heights នេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាការព្យាយាមជួយធានាថាលោក Netanyahu នឹងជាប់ឆ្នោតក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យដឹងថាបើគ្មានលោក Netanyahu ទេសម្ព័ន្ធភាពរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនឹងមានស្ថានភាពផ្សេងពីនេះបន្ទាប់ពីលាក់ខ្លួននៅទីក្រុងហុងកុងរយៈពេល6ខែបងប្អូនស្រីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់បានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសទី3ដែលគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជាប្រទេសមួយណាបងប្អូនស្រី2នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់នៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានថារីមនិងរ៉ាវ៉ាន់បានចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីទៅចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅប្រទេសទី3នេះបើយោងតាមលោក Michael Widler មេធាវីរបស់អ្នកទាំងពីរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសទី3ដែលពួកគេទាំងពីរបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននោះទេដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេបងប្អូនស្រី2នាក់ដែលមានអាយុ18ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំនៅទីបញ្ចប់បានទទួលសិទ្ធិចាប់ដើមជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីបានតស៊ូព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈលោកមេធាវី Widler អំពីអំពើហិង្សានិងការគាបសង្កត់ដែលពួកគេបានប្រឈមអ្នកទាំងពីរបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3មុនថ្ងៃផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមេសាដែលអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍តម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងឬត្រូវប្រឈមមុខនឹងតាមច្បាប់អ្នកទាំងពីរបានអះអាងបោះបង់ចោលសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេហើយបើយោងតាមលោក Widler ការបោះបង់ចោលនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញ
ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានការពារជំហរស្មោះត្រង់នឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងហើយថាការធ្វើនេះគឺដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនិងច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទិញដូរទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានការពារការសម្រេចចិត្តសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញថាដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនយោបាយក្នុងពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនពួកគេក៏បានច្រានចោលពាក្យចោទប្រកាន់នានាដែលថាត្រូវបានទិញដូរឆន្ទៈដោយគណបកកាន់អំណាចលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានព្រៀងទុកថាការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះក៏ជាការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP
នៅពេលនេះយើងខ្ញុំយល់ថាការបញ្ជាក់នៅការបដិសេធប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ជាកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើចាំបាច់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិភាពដែលយើងជឿជាក់ថាជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ
មានមន្ត្រីអតីតគណបកប្រឆាំងចំនួន9នាក់ហើយបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងចំណោម118នាក់ដែលតុលាការកំពូលបានហាមឃាត់ក្រោយពីការរំលាយគណបកគឺតែរយៈពេលប៉ុន្មានខែមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំង9នាក់គឺមានលោកគុំគំលោកគុំបូរ៉ាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នលោកកងកំហៈលោកស្រីទេពសុធីលោករៀលខេមរិនលោកចាន់សៃឡាលោកជីវកតានិងលោកសឹមសវណ្ណីលោកស្រីទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្របានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនោះដែលថាលោកស្រីមិនអាចឈរអបដៃមើលទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋបានទេនៅពេលណាមានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រសិនបើការព្យាបាលពាណិជ្ជកម្មពិសេសត្រូវបានដកហូតឬក៏ផ្អាកការបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនៃផលិតផលកម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលនៃពុននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងតម្លៃនិងផលិតផលនាំចេញកម្ពុជាកម្មកររោងចក្រនិងកសិកររាប់លានអ្នកនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
កាលពីដើមខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលអាចនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 5,600 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018រីឯអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីសើរើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតទី2របស់កម្ពុជាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 3,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមការងារសហភាពអឺរ៉ុបបានមកបំពេញបេសកកម្មតាមដាននិងវិតម្លៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាហើយបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តទៅមុខជាក់លាក់និងប្រកបដោយចីរភាពដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដោះស្រាយជាបន្ទាន់រាល់ក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានដូចជាលោកសំរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានគណបក្សរសាជំហរមិនសមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបានហៅអ្នកទាំងនោះថាចោះចូលនឹងគណបក្សកាន់អំណាចប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីទាំងនេះអះអាងថាពួកគេនៅតែរសាភក្តីភាពចំពោះគោលនយោបាយបដដែលលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានបន្ថែមទៀតថា
យើងខ្ញុំនៅតែបន្តប្រកាន់យកគោលការណ៍និងស្មារតីរបស់សង្គ្រោះជាតិដដែលគឺអហិង្សាខ្មែរតែមួយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនិងជំរុញបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពដើម្បីពង្រួមនិងរក្សាកម្លាំងគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបន្តការប្រកួតប្រជែងនយោបាយដោយយុត្តិធម៌និងតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
ពួកគេអះអាងថាចាប់តាំងពីត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមកគឺពួកគេមិនអាចធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានទាំងអស់ដោយត្រូវរងការតាមដានពីកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយការទទួលបានសិទ្ធិនេះគឺជាការបង្កការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងមូលដ្ឋាននិងការទូតនៅក្នុងប្រទេសជាពិសេសការទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋាននិងការពង្រឹងបកមិនឲ្យបែកបាក់គ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅវត្តត្រៃរតនារាមទីក្រុងទូលូសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសំរងស៊ីនៅតែអះអាងពីគោលការណ៍តស៊ូដោយអហិង្សានិងសារៈសំខាន់នៃការរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាដែលលោកបានរំលឹកពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះមានសម្លេងគាំទ្រជាច្រើនហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលក្រោយពីនោះនៅពេលដែលពលរដ្ឋជាច្រើនមើលអ្នកបានចូលមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកអាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដោយហិង្សាប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរមិនសម្រេចចិត្តធ្វើដូច្នេះទេដោយសារតែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានឹងមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនោះទេដោយលោកហ៊ុនសែនបានចោទមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះថាបានហាមមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតមិនឲ្យស្នើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនធ្លាប់បាននិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសថាលោកនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនោះទេដោយលោកចោទថាលោកកឹមសុខាហាមឃាត់មិនឲ្យមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងដែលសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញនឹងមានឱកាសធ្វើនយោបាយពិតប្រាកដតាមរយៈការជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រឬតាមនយោបាយផ្សេងៗទៀតដោយនឹងមានការសម្រួលពីអាជ្ញាធរតែថាមិនត្រូវស្ថិតក្រោមរូបភាពជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងដែលមិនព្រមស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសម្ដីឬសកម្មភាពផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលលោកថាសម្ដីឬសកម្មភាពទាំងនោះជាការល្មើសទៅនឹងច្បាប់ទន្ទឹមនឹងការចោទថាមានការប្រមានមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងមិនឲ្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកកឹមសុខាថា
មានអ្នកខ្លះនៅឃុំក្នុងផ្ទះឡើយតែប្រមានគេកុំឲ្យគេសុំសិទ្ធិនយោបាយចាំឲ្យគាត់ខ្លួនហាញមិនឲ្យឲ្យខ្លួនទេតែតឡាការកាត់ហើយគ្មានញ៉ៃញ៉ៃវាបណ្ដាលអាណាភ្ជាប់ខ្លួនហើយសិទ្ធិជាគេអាក្បត់ជាតិអាលក់ខ្លួនអាលក់សតិសម្បញ្ញាគ្រប់សពហើយលៀបពណ៌ឲ្យអតីតសារការីខ្លួនឯង
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងខណៈដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការដោយរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិស្របពេលដែលមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនដែលត្រូវបានតុលាការហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំទើបតែទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញក្រោយស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយច្រើនដោយគ្រាន់តែប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីតាមន័យដើមថា
ពួកក្តីខ្ញុំបាទឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់មិនបានហាមខត់ឬក៏ព្រមានអ្នកដែលសំសិតធ្វើនយោបាយក៏មិនបានជំរុញឲ្យសំសិតនយោបាយវិញនោះឡើយបាទ
កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់និងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពីបទសន្និធិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទាំងកំពុងមានជំងឺចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសក្រោយមកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនពីពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងទៅឃុំក្នុងផ្ទះវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងក្នុងពន្ធនាគារនិងក្នុងផ្ទះមានរយៈពេលជិត19ខែមកហើយអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ប្រាប់ VOA ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិនគួរថ្លែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចក្តីរបស់តុលាការនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយមិនមានការបាក់សវនាការណាមួយគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអ្នកស្រីថាតុលាការគួរពន្លឿនការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឬដោះលែងលោកប្រសិនបើមិនអាចស្វែងរកភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុក
มันគួរមានការពន្យាពេលហួសហេតុនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការចំពោះករណីលោកកឹមសុខាឬក៏បុគ្គលផ្សេងទៀតដែលយើងដឹងហើយហើយជាពិសេសឆ្លងកាត់តាមការឃ្លាំមើលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកន្លងមកយើងឃើញតួលេខនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការនេះគឺជាអត្រាមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនហើយដូចនេះហើយវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការសន្មតថាគ្មានទោសដរាបណាតុលាការគាត់សម្រេចក្តីនឹង
កាលពីពេលដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនេះក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ម្នាក់ម្នាក់រយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះគេឃើញមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន9រូបបានស្នើសុំសម្បទានដើម្បីធ្វើនយោបាយឡើងវិញថ្នាក់ដឹកនាំទាំង9រូបនោះរួមមានលោកគង់គួមលោកគង់បូរ៉ាលោកស៊ីមសុវណ្ណីលោករៀលខែមរិនលោកអ៊ូចាន់រតលោកកងកំហៈអ្នកស្រីទេពសុធីលោកជីវកតានិងលោកច័ន្ទសិលាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន5រូបដែលទើបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយគេរួមមានលោកអ៊ូចាន់រតលោកកងកំហៈអ្នកស្រីទេពសុធីលោកជីវកតានិងលោកច័ន្ទសិលាចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគេគឺដើម្បីសម្រាលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងកសាងទំនុកចិត្តរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតចាប់តាំងពីមានការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនផងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារចំណាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយនិយាយថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកើតឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំនួបនោះគឺជាការចរចាគ្នាលើកដំបូងដើម្បីវាយតម្លៃនិងតាមដានសភាពការចាប់តាំងពីពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ពីកម្ពុជា ហើយដែលដំណើរការនេះអាចនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសបានថ្លែងថាលោកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពវិវាទថ្មីចុងក្រោយនៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបបន្ទាប់ពីប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់ចេញគ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទៅទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសលោកហ្គូតេរេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះគឺជាអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចទទួលយកបានហើយលោកបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ទប់ស្កាត់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមានការរាយការណ៍ថាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតបទៅវិញនិងបាននិយាយបន្តថាភាពតានតឹងទំនងជានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅទីនោះកាន់តែអាក្រក់ឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមតបទៅវិញយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាអ៊ីស្រាអែលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើដើម្បីការពារខ្លួនទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង70នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានទីភ្នាក់ងារជំនួយវិជ្ជាសាស្ត្រគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កជាជំនន់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងឈីរ៉ាហ្វនាយកដ្ឋានអូតូនីយមអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានអំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានប្រកាសថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអះអាងថាកុមារ10នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលទាំង13នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតរដ្ឋធានីនៃខេត្តគុនដូសជាទីកន្លែងដែលកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរតាលីបានបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសអំពីការស្លាប់នេះខណៈផ្សព្វផ្សាយអំពីការរកឃើញបឋមនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះបេសកកម្មជំនួយនេះបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតអំពីអ្នករងគ្រោះដែលជាជនស៊ីវិលនៅអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.